გადაცემის ბოლო ნაწილში კიშევესტებით გავარკვიო თუ რა გავლენას მოახდენს სამხრეთ კავკასიაში შავი ზღვის რეგიონის ორი ყველაზე უფრო ძლიერი სახელმწიფოს რუსეთისა და თურქეთის დაახლოება ორივე ქვეყანაში მომძლავრებული ანტიდასავლური რიტორიკისა და შემაშფოთებელი ნაბიჯების ფონზე. ნიშანდობლივია, რომ 2008 წლის 14 აგვისტოს საქართველოს თურქეთის მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ესტუმრა კავკასიის უსაფრთხოების ახალი ინიციატივით. 2016 წლის 9 აგვისტოს კი პრეზიდენტი ერდოანი, რომელსაც ევროპის ლიბერალური მედია სულთან ერდოანს უწოდებს, მოსკოვში ჩავიდა და ვლადიმერ პუტინს ძვირფასი მეგობარი უწოდა.
პირველ ყოვლისა მსურს მადლობა გადაუხადო ჩემს ძვირფას მეგობარ ვლადიმერ პუტინს. პირადად ჩემი და ჩემი დელეგაციის სახელით თავაზიანი მოწვევისა და გულითადი მასპინძლობისთვის.
მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სატელევიზიო პროექტის რეალური დროს მთავარი რედაქტორი ქენან ალიევი. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემა დაბრკოლების სოლი და ვიდრე ჩემს კოლეგას ქენან ალიევს გადავცემდე სიტყვას, მოისმენთ ახლა ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც შეეხება თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ვიზიტს მოსკოვში, გაკეთებულ განცხადებებს და შემდეგ ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს რუსეთ-თურქეთის ხელახალმა დაახლოებამ სამხრეთ კავკასიის შავი ზღვის რეგიონისა და მათ შორის საქართველოსათვის. უკანასკნელად რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს 2015 წლის 15 ნოემბერს ანტალიაში შეხვდნენ დიდი ოცეულის შეხვედრის დროს. მაშინ ორი ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ. ერთი თვის შემდეგ, 2015 წლის დეკემბერში, თურქეთ-რუსეთის თანამშრომლობის საბჭოს უმაღლესი დონის შეხვედრის რუსეთში ჩატარებაზე. თუმცა ერთმა საავიაციო ინციდენტმა ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. გასული წლის ნოემბრის ბოლოს თურქეთის სამხედრო გამანადგურებელმა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული სამხედრო ბომბდამშენი Su-24 ჩამოაგდო. მაშინ გაცეცხლებულმა ვლადიმერ პუტინმა თურქეთის ქმედებას ტერორისტების თანამზახველის მიერ ზურგში დარტყმა უწოდა და თურქეთს ეკონომიკური სანქციები დაუწესა. რუსეთის პრეზიდენტმა საავიაციო ინციდენტი იმის კოლეგას 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში შეახსენა, თუმცა პუტინი უკვე შემრგებლური ტონით საუბრობდა და კოლეგას რუსეთში ჩამოსვლის გადაწყვეტილებაც შეუქო.
მე და თქვენ კარგად ვიცით, რომ წინა წლებში ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის დონემ და ხარისხმა უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. მაგრამ ცნობილი ტრაგედიის შემდეგ, როდესაც გასული წლის ნოემბერში ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები დაიღუპნენ, ურთიერთობა ძალიან დაბალ დონეზე დავიდა და დეგრადირდა. თუმცა თქვენი დღევანდელი ვიზიტი თურქეთის ძალიან რთული და პოლიტიკური სიტუაციის მიუხედავად მეტყველებს იმაზე, რომ ყველას ხსურს დიალოგის განახლება და ურთიერთობების აღდგენა რუსი და თურქი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე.
რუსეთის პრეზიდენტმა თავის მისასალმებელ სიტყვაში არ დაევიწყა არც იმის ხაზგასმა, რომ რუსეთის ლიდერი პირველი იყო, ვინც დაურეკა ერდოანს და მხარდაჭერა აღუთქვა სამხედრო გადატრიალების მთელობის შედეგად წარმოქმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებაში. რეჯეპ ტაიპ ერდოანს თავის საპასუხო მისალმებაში არაფერი უთქვამ სტრაიკულ საავიაციო ინციდენტზე, თუმცა აუცილებლად ჩათვალა მადლობა გადაეხადა ვლადიმერ პუტინისათვის 15 ივლისის სატელეფონო ზარისათვის.
სამხედრო გადატრიალებიდან მალევე თქვენმა სატელეფონო ზარმა მართლაც ძალიან გაგვახარა პირადად მე, ჩემი კოლეგები და ჩვენი ხალხიც. რა შეეხება იმას, თუ რამდენად არის წინააღმდეგი ჩვენი ხალხი ყოველგვარი ასეთი გადატრიალების მცდელობისა და რამდენად სურს მას დემოკრატია, ეს მკაფიოდ და ზუსტად გამოჩნდა კვირას, როდესაც თურქეთში დემოკრატიის მხარდამჭერი მიტინგი იქნა ორგანიზებული.
მისასალმებელი რეპლიკების შემდეგ რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა გაფართოებული დელეგაციების შემადგენლობით დახურულ კარს მიღმა გამართეს მოლაპარაკეები, რომელიც, როგორც წინასწარ იყო ცნობილი, შეეხებოდა პოლიტიკურ და სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხთა ფართო სპექტს. ვლადიმერ პუტინმა ორი ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის გაუმჯობესებისათვის ახალი ალგორითმის შემუშავების აუცილებლობაზეც ისაუბრა შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Нам предстоит кропотливая работа по реанимации торгово-экономического взаимодействия. Хотел бы отметить, что ключевое место второго
ჩვენ მოგვიწევს რუდუნებით მუშაობა სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთთანამშრომლობის რეანიმირების. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ თავარი ადგილი რუსეთსა და თურქეთს შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ თანამშრომლობაში დიდი ხანია ენერგეტიკას უკავია. და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიმსჯელეთ ერთობლივ მსხვილ პროექტებზე, რომლებზეც მუშაობის გაგრძელებას კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები სჭირდება. აღსანიშნავია, რომ გარკვეული გადაწყვეტილებები თურქეთის მხრიდან უკვე მიღებულია ისეთ პროექტზე, როგორიცაა ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობა და თურქეთის ნაკადის გაზსადენი სისტემა.
ერთობლივ პრესკონფერენციაზე 9 აგვისტოს რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გარკვეულ გადაწყვეტილებებს უფრო მეტი კონკრეტულობა შესძინა და განაცხადა, რომ თურქეთი მზადა, ციტატა, რუსეთ-თურქეთის ერთობლივ ენერგეტიკულ პროექტებს სტრატეგიული საინვესტიციო სტატუსი მიანიჭოსო. ერდოან პუტინის შეხვედრის დაწყებამდე ყველა მოელოდა, რომ რუსეთ-თურქეთის ლიდერებს შორის მოლაპარაკეების ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი იქნებოდა სირიის კრიზისი. სანქტ-პეტერბურგში გამგზავრების წინ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ რუსეთს ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება სირიაში მშვიდობის დამყარების საქმეშიო. ჩვენ არ გვსურს სირიის დაშლა, მაგრამ ერთობლივი სამშვიდობო ნაბიჯების გადადგმამდე აუცილებელია, რომ ბაშარ ალ-ასადი, რომელმაც 600,000 კაცის სისხლი დაღვარა, გადადგეს და შეწყვიტოს სისხლის ფაო განაცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. Თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზეც გაიმეორეს, რომ ანკარასა და მოსკოვს შორის სირიის პრობლემის მოგვარების საკითხში პოზიციები ყოველთვის არ ემთხვევა ერთმანეთს. Ჩვენ მოვილაპარაკეთ, რომ პრესკონფერენციის შემდეგ ცალკე შევიკრიბებით საგარეო საქმეთა მინისტრებთან და სპეცსამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად, გაუზიარებთ ერთმანეთს ინფორმაციებს და ვიმშელებთ გამოსავალზე, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. Ეს იყო ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც ასახავდა თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების სანქტ-პეტერბურგის შეხვედრას 9 აგვისტოს. ახლა კი მე შეკითხვებს დაუსვამ ჩემს კოლეგას, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეპროექტის რეალური დროის მთავარ რედაქტორს ქენან ალიევს. ქენან, მოგესალმები, თუ შეიძლება მითხარი, რამდენად არის გარღვევა რუსეთ-თურქეთის ხელახალი დაახლოება საერთაშორისო პოლიტიკურ არენაზე და რა გამოწვევას, რა ხიფათს, ან პირიქით რა სარგებელს შეიძლება შეიცავდეს შავი ზღვის რეგიონისათვის, სამხრეთ კავკასიისათვის ამგვარი დაახლოება?
То, что произошло в Санкт-Петербурге, იმას, რაც მოხდა სანქტ-პეტერბურგში, რეალურად მართლა შესაძლებელია უწოდოთ გარდატეხის მომენტი თანამედროვე თურქეთისა და რუსეთის ურთიერთობაში. რადგან, როგორც იცით, თითქმის 9 თვის განმავლობაში ორივე ქვეყნის ურთიერთობა ძალიან რთული პრობლემის წინაშე იდგა. ორივე ქვეყანა ერთმანეთთან ლამის ცივი ომის მდგომარეობაში იმყოფებოდა თურქეთის მიერ რუსული ბომბდამშენის ჩამოგდების გამო. პუტინმა პირობა დადო, რომ ერდოანს ამას არასოდეს აპატიებდა.
И Путин обещал никогда не простить.
Да, рамохта ამ ხნის განმავლობაში ისეთი, რამაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქონია რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობის შემოგვნებაში და პუტინ ერდოანის ხელახლა დამეგობრებაში.
Турция сейчас находится в очень интересной ситуации. То есть с одной стороны, то что мы знаем, что в стране был мятеж.
Туркети ძალიან საინტერესო ვითარებაში იმყოფება. ერთი მხრივ ქვეყანაში, როგორც ვიცით, სამხედროების ამბოხებას ჰქონდა ადგილი. პუტს, რომელიც თურქეთის ხელისუფლებამ დაუკავშირა ფეტულა გიულენს, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. ეს თურქეთის ხელისუფლებას აძლევს საფუძველს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო თურქეთის წინააღმდეგ შეთქმულებაში დაადანაშაულოს. და ეს რიტორიკა დომინირებს დღეს თურქეთში და ამ ფონზე ერდოანმა რუსეთისკენ გადადგა ნაბიჯი. რატომ? იმიტომ რომ კაცმა რომ თქვას, ჯერ ერთი რუსეთსა და თურქეთს შორის საავიაციო ინციდენტამდეც კარგი ურთიერთობა არსებობდა. რუსეთის ტურისტები მასობრივად ისვენებდნენ თურქეთის შავი ზღვის კურორტებზე, ბოდრუმსა და ანტალიაში, და მათთვის იქ დასვენება ხელმისაწვდომი იყო. თავის მხრივ, რუსეთი წარმოადგენს ძალიან დიდ ბაზარს თურქული პროდუქციისთვის. რუსეთთან ეკონომიკური კავშირების გაწყვეტამ კი ძალიან დააზარალა თურქეთის ეკონომიკა. ერთ-ერთი უმთავრესი ორი ქვეყნის ურთიერთობაში იყო გასადენის პროექტი თურქეთის ნაკადი, რომელიც როგორც ჩანს ამიერიდან კვლავ დაიწყებს აღორძინებას. კიდევ ერთი მომენტი ისა ამ დაახლოებისა, რომ კაცმა რომ თქვას, პუტინი და ერდოანი ხასიათებით ძალიან გვანან ერთმანეთს. მათი მართველობის სტილი ავტორიტარული სტილი. არც ერთს არ უყვარს წაგება, არ უყვარს უკანდახელა. და ახლა ისინი ერთ რამეშიც გაერთიანდნენ, დასავლეთის მიმართ სიძულვილში. ზოგიერთი იმასაც კი ამბობს, რომ რაღაც მომენტში თურქეთმა შეიძლება ნატოც კი დატოვოს.
И сейчас даже многие поговаривают о том, что даже Турция может какой-то момент покинуть НАТО.
და რამდენად შესაძლებელია მოვლენათა ასეთი განვითარება, რა შესთავაზებს რუსეთი თურქეთს ევროკავშირსა და ნატოზე უფრო მეტს?
Мы говорим о том, как действуют политики. А в данной ситуации Эрдоган
ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობთ, თუ როგორი იქცევიან პოლიტიკოსები. ამ შემთხვევაში კი ერდოანი არ იქცევა ისე, როგორც პროდასავლური ორიენტაციის პოლიტიკოსი. ის იქცევა როგორც ნამდვილი სულთანი. რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნებს, რუსეთს და თურქეთს აქვთ საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, მაგრამ თურქეთის ასეთი მკვეთრი გადახრა რუსეთისგან შეუმჩნეველი არ დარჩება დასავლეთისთვის. მით უფრო რომ თურქეთის ძირითადი ბაზარი მაინც ევროპაა. თურქეთის მთელი ბიზნესი და ეკონომიკა უფრო მეტად არის ინტეგრირებული ევროპაში, ვიდრე რუსეთში. თანაც რუსეთს მაქსიმუმ შეუძლია თურქეთს შესთავაზოს მხოლოდ ტურისტები, გაზი ან გარკვეული სამხედრო შეიარაღება. თუმცა თურქეთს საკუთარი შეიარაღებაც საკმარისი აქვს. მოკლედ, ჯერ ძალიან ძნელი სათქმელია, თუ რითი დასრულდება რუსეთ-თურქეთის ხელახალი დამეგობრება. თუმცა ამას აუცილებლად ექნება გარკვეული გავლენა ჩვენს სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე.
და როგორი გავლენა იქნება ეს დადებით თუ უარყოფითი, როცა რეგიონის ზედი ქვეყნები მეგობრებენ წესით, პატარების ხეირობენ ხოლმე? ასე არ არის?
Например, Азербайджан есть
политикури თვალსაზრისით კი, მაგრამ ეკონომიკურით არა. მაგალითად, აზერბაიჯანისთვის თუ კი თურქეთის ნაკადი აღდგება ბაქო, ამ შემთხვევაში კარგავს შემოსავალს და ეს მისთვის არ არის ხელსაყრელი ეკონომიკური თვალსაზრისით. Turketi წარმოადგენს ერთგვარ ტრანზიტულ ქვეყანას ევროპაში აზერბაიჯანული გაზის ტრანსპორტირებისთვის, ხოლო ევროკავშირი აზერბაიჯანთან მუშაობდა რუსეთის გაზის მიმართულებით. უპროსწორად იმაზე, რომ რუსული გაზი კი არ წასულიყო ევროპისკენ, არამედ აზერბაიჯანის გავლით თურქმენეთის კასპიის ზღვის რეგიონის გაზი. დღეისათვის მსოფლიოს ბაზარზე გაზის მოთხოვნა შემცირებულია და ამვითარებაში ისევ თურქეთის ნაკადის პროექტის გამოჩენა კონკურენციას უქმნის აზერბაიჯანულ გაზს. რაც შეეხება რუსეთ-თურქეთის დაახლოებას, პოლიტიკური თვალსაზრისით აქაც დიდი კითხვის ნიშანია. მაგალითად, ბევრი აკრიტიკებს თურქეთს იმისთვის, რომ ანკარამ თითქოს დათმო ყირიმის ნახევარკუნძული. ისტორიულად თურქეთს ყოველთვის ჰქონდა გარკვეული გავლენა ყირიმზე. გარკვეულ დონეზე იდგა ურთიერთობა ყირიმელ თათრებთან. ახლა კი რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შემდეგ ერდოანმა ყირიმი დათმო. სხვათაშორის თურქეთს კარგი ურთიერთობა აქვს საქართველოსთან, მაგრამ ცვლილებები შესაძლოა ამ ხრივაც მოხდეს. არ არის გამორიცხული, რომ მოსკოვმა მოსთხოვოს თურქეთს, რომ უფრო ლოიალური იყოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხების მიმართ.
ამბობს ქენან ალიევი და დასცენს, რომ თურქეთი არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს არანაირი თურქული ნაკადის თუ სხვა ეკონომიკური პროექტების ფასად საქართველოს არაღიარებული ტერიტორიების სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებას. თქვენ უსმენთ გადაცემა დაბკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი